สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Lego Mindstorms EB 3 Laboratory ของ Daniel Benedettelli คู่มือเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ Lego สำหรับชุด Lego Mindstorms EB 3หมายเลข 31,313 โดยมุ่งพาผู้อ่านจากการประกอบชิ้นส่วนไปสู่การเข้าใจกลไกการใช้เซ็นเซอร์การเขียนโปรแกรมควบคุมพฤติกรรมของหุ่นยนต์ผู้เขียนมีประสบการณ์ในแวดวง Mindstorms และออกแบบเนื้อหาเป็นโครงการหุ่นยนต์5แบบที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นได้แก่ ROV3R Wattgood 3 3R ค่า Santin 3 L ที่ 3X หนังสือจึงไม่ใช่เพียงคู่มือทำตามภาพทีละขั้นแต่ใช้แต่ละโมเดลเป็นห้องทดลองสำหรับอธิบายหลักการของเฟืองคานมอเตอร์การทรงตัวการรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์และตรรกะการตัดสินใจอัตโนมัติเนื้อหายังเชื่อมโยงการลงมือสร้างเข้ากับคณิตศาสตร์วิศวกรรมและแนวคิดหุ่นยนต์อย่างเป็นรูปธรรมภาพประกอบแบบฝึกทดลองกล่องความรู้และการ์ตูนช่วยแบ่งจังหวะของเนื้อหาทางเทคนิคเหมาะกับผู้ที่มีชุด EB3 อยู่แล้วและมีพื้นฐานการใช้งานหรือความสนใจด้านหุ่นยนต์ในระดับหนึ่งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง5โมเดลที่ไล่ระดับจากยานเคลื่อนที่สู่หุ่นยนต์2ขาแกนหลักของหนังสือคือการเรียนรู้ผ่านหุ่นยนต์5โมเดลไม่ใช่การแยกสอนคำสั่งหรือชิ้นส่วนแบบโดดเดี่ยว ROV3R ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของยานเคลื่อนที่ที่ปรับใช้กับงานติดตามเส้นหลีกสิ่งกีดขวางหรือทำงานตามสภาพแวดล้อมได้จากนั้น Wattgood 3 ZTR3X ขยับความท้าทายไปสู่การเดินด้วยขาและการรักษาการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนขึ้น 13 อาคาเปิดพื้นที่ให้เข้าใจการควบคุมรถขับเคลื่อนล้อหลังผ่านรีโมทแบบคันบังคับ2ด้านส่วน Sentin 3แสดงแนวคิดการบันทึกและดำเนินคำสั่งจากรหัสสีลำดับนี้มีคุณค่าทางการสอนเพราะผู้อ่านเห็นว่าปัญหาหุ่นยนต์เปลี่ยนไปตามรูปแบบการเคลื่อนที่ยานล้อเน้นทิศทางแรงขับและการอ่านเซ็นเซอร์ขณะที่หุ่นยนต์เดินต้องคำนึงถึงจังหวะจุดหมุนน้ำหนักและความมั่นคงมากขึ้นการสร้างโมเดลสำเร็จจึงเป็นเพียงผลลัพธ์ชั้นแรกสิ่งสำคัญกว่าคือการสังเกตว่าเหตุใดโครงสร้างหนึ่งจึงตอบสนองต่อคำสั่งได้ดีหรือเหตุใดการเปลี่ยนตำแหน่งชิ้นส่วนเพียงเล็กน้อยจึงทำให้การเคลื่อนที่ผิดพลาดหนังสือใช้ความหลากหลายของโมเดลเพื่อเปลี่ยนชุด EV3 ชุดเดียวให้เป็นพื้นที่ทดลองแนวคิดหลายแขนงประเด็น2กลไกเฟืองคานและมอเตอร์ถูกอธิบายผ่านผลต่อการเคลื่อนที่จริงเป็นเดเทลลี่วางการประกอบเลโก้ในฐานะงานวิศวกรรมขนาดย่อมโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางกายภาพกับผลลัพธ์ที่หุ่นยนต์แสดงออกเฟืองไม่ได้มีไว้เพิ่มความสวยงามแต่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็วและแรงบิดคานและจุดยึดไม่ได้ทำหน้าที่แค่เชื่อมชิ้นส่วนแต่กำหนดความแข็งแรงการกระจายน้ำหนักและความแม่นยำของกลไกมอเตอร์ก็ไม่ได้ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้อย่างเป็นกลางเพราะตำแหน่งติดตั้งอัตราทดและภาระที่ต้องขับล้วนเปลี่ยนพฤติกรรมของระบบหนังสือจึงเหมาะกับการฝึกคิดแบบตรวจสอบสาเหตุเมื่อรถเลี้ยวไม่ตรงหุ่นยนต์เดินสะดุดหรือกลไกตอบสนองช้าผู้อ่านควรมองย้อนทั้งการเขียนโปรแกรมและการออกแบบโครงสร้างแนวทางนี้ต่างๆจากการทำตามแบบประกอบเพื่อให้ได้รูปลักษณ์เท่านั้นก็เปิดให้ตั้งคำถามกับข้อจำกัดของชิ้นส่วนและนำไปสู่การดัดแปลงโมเดลที่ใช้ล้อแทรกหรือขายังทำให้เห็นชัดว่าความท้าทายของระบบส่งกำลังไม่เหมือนกันการเรียนรู้จากหนังสือจึงสร้างพื้นฐานที่นำไปใช้กับต่างออกแบบของตนเองได้โดยเฉพาะการเลือกกลไกให้เหมาะกับภารกิจแทนการพยายามแก้ทุกปัญหาด้วยการเพิ่มคำสั่งในโปรแกรมประเด็น3การใช้เซ็นเซอร์เปลี่ยนหุ่นยนต์จากเครื่องทำตามคำสั่งเป็นระบบตอบสนองเนื้อหาด้านเซ็นเซอร์ของหนังสือชี้ให้เห็นความแตกต่างสำคัญระหว่างเครื่องจักรที่ทำงานตามลำดับตายตัวกับหุ่นยนต์ที่ปรับการกระทำตามข้อมูลจากโลกภายนอกตัวอย่างภารกิจอย่างการตามเส้นการหลบสิ่งกีดขวางการลาดตระเวนและการใช้สีเป็นคำสั่งล้วนต้องเริ่มจากการรับข้อมูลแล้วจึงแปลข้อมูลนั้นเป็นการตัดสินใจของมอเตอร์กระบวนการนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจวงจรพื้นฐานของหุ่นยนต์คือรับรู้ประมวลผลและกระทำหากเซ็นเซอร์ตรวจพบค่าที่เปลี่ยนไปโปรแกรมต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าจะเดินหน้าหยุดเลี้ยวหรือเปลี่ยนโหมดอย่างไรความสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่การต่อเซ็นเซอร์ให้ครบแต่อยู่ที่การตีความข้อมูลให้เหมาะกับภารกิจหนังสือใช้การทดลองและคำอธิบายประกอบเพื่อเชื่อมข้อมูลอินพุตกับพฤติกรรมที่สังเกตได้จริงแนวทางนี้ส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบวนรอบผู้อ่านสามารถทดลองเปลี่ยนเกณฑ์การตอบสนองปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์หรือแก้ลำดับคำสั่งแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้นอกจากนี้ Santin 3L ยังทำให้แนวคิดการป้อนคำสั่งผ่านรหัสสีจับต้องได้ ขณะที่โมเดลที่ตรวจจับสภาพแวดล้อมช่วยอธิบายเหตุผลของการควบคุมแบบอัตโนมัติในระดับที่ไม่เป็นนามธรรมเกินไปประเด็น4การเขียนโปรแกรม EB3 เชื่อมคำสั่งล็อกกับตรรกะของพฤติกรรมอัตโนมัติหนังสือใช้บล็อกโปรแกรมของ AV3 เพื่ออธิบายว่าพฤติกรรมที่ดูซับซ้อนของหุ่นยนต์เกิดจากการจัดลำดับคำสั่งการใช้เงื่อนไขการวนซ้ำและการตอบสนองต่ออินพุตอย่างมีระบบผู้อ่านไม่ได้เพียงสั่งมอเตอร์ให้หมุนแต่ต้องกำหนดว่ามอเตอร์ใดๆทำงานเมื่อใดๆทำงานนานเท่าไรและต้องเปลี่ยนการทำงานเมื่อเซ็นเซอร์ให้ข้อมูลแบบใดๆการออกแบบโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์จึงต่างๆจากการเขียนชุดคำสั่งเชิงเส้นธรรมดาเพราะต้องเผื่อความไม่แน่นอนของพื้นผิวระยะห่างแสงหรือการเคลื่อนไหวทางกลหนังสือยังมีแนวทางสำหรับการใช้งานผ่านตัว EV3 Brick ในบางบริบทซึ่งมีประโยชน์ต่อการเห็นว่าการทดลองเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องผูกอยู่กับคอมพิวเตอร์เสมอไปจุดแข็งคือการเสนอโปรแกรมควบคู่กับโจทย์เชิงกลและเซ็นเซอร์ทำให้ตรรกะไม่ถูกตัดขาดจากหุ่นยนต์จริงอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรเตรียมทดลองอ่านผังโปรแกรมอย่างละเอียดและใช้ไฟล์โครงการ EV3 ที่ผู้เขียนเผยแพร่เป็นสื่อเสริมเนื่องจากภาพประกอบขาวดำและคำอธิบายโปรแกรมอาจท้าทายกว่าคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการฝึกแกะเหตุผลของแต่ละบล็อกและปรับค่าเองคือส่วนที่ทำให้ผู้อ่านก้าวจากผู้ทำตามแบบไปสู่ผู้สร้างพฤติกรรมใหม่ได้ประเด็นสุดท้ายคณิตศาสตร์วิศวกรรมและการทดลองทำให้การดัดแปลงมีเหตุผลรองรับ LEGO Mindstorm EV3 Laboratory ไม่จำกัดเป้าหมายไว้ที่การสร้างหุ่นยนต์ตามรายการแต่ต้องการให้ผู้อ่านมีเครื่องมือคิดสำหรับปรับแบบเดิมและออกแบบแบบใหม่เนื้อหาด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรมและหุ่นยนต์จึงมีบทบาทเป็นสะพานระหว่างการประกอบกับการวิเคราะห์หลักการเหล่านี้ช่วยอธิบายว่าทำไมอัตราทดเฟืองจึงส่งผลต่อการเคลื่อนที่ทำไมรูปทรงและจุดศูนย์ถ่วงจึงสำคัญต่อหุ่นยนต์สองขาและทำไมการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ต้องเชื่อมกับเกณฑ์การตัดสินใจที่เหมาะสมแบบฝึกทดลองและกล่องความรู้สนับสนุนวิธีเรียนแบบตั้งสมมติฐานแล้วทดสอบผลแทนการยอมรับว่าแบบหรือโปรแกรมที่ให้มาเป็นคำตอบสุดท้ายการตูนและภาพจำนวนมากช่วยลดความหนักของคู่มือเทคนิคแม้คุณค่าหลักยังอยู่ที่รายละเอียดการสร้างและการทดลองสำหรับผู้ใช้ชุด EB3 คนละรุ่นหรือมีชิ้นส่วนไม่ตรงกับชุด 31,313 ภาพผนวกที่ระบุชิ้นส่วนที่ควรจัดหาเพิ่มเติมช่วยให้ประเมินความพร้อมก่อนเริ่มโครงการได้ความจริงที่ว่ามีสื่อเสริมและโปรแกรม EB3 จากเว็บไซต์ผู้เขียนยังขยายหนังสือให้เป็นทรัพยากรที่นำกลับมาใช้อ้างอิงได้การวางแนวเช่นนี้ทำให้การเรียนไม่ได้จบเมื่อสร้างโมเดลเสร็จแต่ต่อยอดไปสู่การปรับปรุงทดสอบและอธิบายทางเลือกเชิงออกแบบของตนเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มี LEGO Mindstorms EV3 ชุด 31,313 อยู่แล้วนักเรียนระดับมัธยมต้นขึ้นไปที่คุ้นเคยกับงานเทคนิคพอสมควรครูหรือผู้ดูแลกิจกรรม STEMและผู้ใช้ EV3 ที่ต้องการก้าวพ้นโมเดลพื้นฐานผู้เริ่มต้นที่ไม่เคยจับระบบ Mindstorms อาจเริ่มจากคู่มือเบื้องต้นก่อนเพราะโครงการในเล่มมีทั้งโครงสร้างกลไกและตรรกะโปรแกรมที่ต้องอ่านอย่างอดทนรวมถึงภาพขาวดำอาจทำให้การเทียบชิ้นส่วนจริงใช้เวลาผลตอบแทนของการอ่านอย่างเป็นระบบคือความเข้าใจที่เชื่อมโยงกันระหว่างการออกแบบทางกายภาพการควบคุมมอเตอร์การใช้เซ็นเซอร์และการทดสอบโปรแกรมผู้อ่านจึงเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของหุ่นยนต์ได้ไม่ใช่เพียงทำตามขั้นตอนจนเสร็จที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือเลโกทั่วไปคือการใช้โมเดล5แบบที่ต่างกันจริงเป็นแกนการเรียนรู้ตั้งแต่ยานล้อรถควบคุมหุ่นยนต์3ขาไปจนถึงหุ่นยนต์2ขาแต่ละแบบเปิดปัญหาวิศวกรรมคนละประเภทและผลักให้ผู้อ่านใช้ชิ้นส่วนชุดเดิมในมุมมองใหม่อีกทั้งยังรวมแนวคิดคณิตศาสตร์และการทดลองไว้กับคำสั่งประกอบและโปรแกรมอย่างใกล้ชิดแม้ EB3แพลตฟอร์มรุ่นก่อนหน้าหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะบทเรียนเรื่องกลไกการรับรู้ของเครื่องและตรรกะควบคุมที่ถ่ายโอนไปสู่การสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆได้คุณต้องการสนับสนุนดาเนียลเบเนเทลลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่